Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
Litteratur kan lindre. Når vi mister modet, bliver bange, taber indsigt, så står romanerne som tålmodige klipper i reolen, klar til at tilbyde ord for alt det svære og til at fortælle os, at vi ikke er alene. I denne lille podcast-serie zoomer vi helt ind på lindringen og giver jer en scene fra litteraturen, hvor den træder frem. I scenen møder vi mennesker på desperate steder, hvor de er ramt af utilstrækkelighed, tab og skam. Men lige der, hvor fundamentet ryster allermest, møder de den udstrakte hånd, som kan løfte dem væk fra afgrunden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én. Velkommen til Litterær Lindring med Anja Brygmann.
Vi er i Martin A. Hansens novelle Agerhønen, der foregår under den store krig. Blæst og sne fyrer om et lille beskedent hus på et afsides sted, hvor et forældrepar og deres børn lever i tiltagende fattigdom. Men pludselig hører de et slag mod døren. I sådan et tyst øjeblik hørte de et dumt slag på yderdøren. Mellem stue og yderdør lå der både køkken og gang, men de hørte det. Det ene slag. De så på moren, og hun så på dem. Hendes øjne var store, og det blev deres også mørke, fulde af frygt. Og de vendte alle, mor og børn, deres stirren mod faren. Han så stadig i avisen, men hans blik flyttede sig ikke. Han læste ikke. Han vendte sig ikke imod dem, og de vidste ikke, hvad der var i hans tanker. Han var en mand, anderledes i sindet end de, og i frygtens øjeblik vidste de intet om ham, når han ikke vendte sig og så på dem. Men mor og børn var forenet. Når noget ukendt nærmede sig, der var der frygt i dem. De huskede for meget. Det var en nat, de lå og sov. Der bankede det. En mand stod uden for vinduet. Du skal afsted i nat. Du er indkaldt. Der var krig nu. Faren løftede hovedet og så op på uret, som hang der på væggen og sagde, bi og ti, bi og ti. Der var et mærkeligt skær i hans blik. Måske det lønlige svar fra mandssindet, når det vilde og ukendte kalder. Ja, jeg kommer. Hvad var det? Lød morens fisken. Han vendte sig og mødte de mange øjne, og der kom styrke i hans. Mens hans skridt fjernede sig ud gennem køkken og gang, sad de lyttende så stille og urørlige, som havde han taget deres livsånde med sig. De hørte ham åbne den frostbundne dør, blæste den for i. Da det atter tystnede, hørte de ham spørge, er han nogen? De syntes, det varede længe. Men skønt de havde hørt hvert af hans skridt, kom de til at ryste, da han stod i døren. Alvorlig, undrende. Han bar noget i hænderne. En af småpigerne skreg lidt ved synet af det, og det isnede dem ned ad ryggen. Så hæsligt og forfærdeligt syntes de, det var. Hvad er det dog, hviskede moren. Det er en agerhøne, svarede faren. Der skete der noget i deres øjne. Der så de, det var en lille agerhøne. Faren holdt en lille buttet fugl i hænderne, og dens hoved hvilede stille mod hans ene tommelfinger. Den lå på trappestenen, sagde han. Jamen hvem? Begyndte moren. Der var ingen spor i sneen, svarede faren. Den er fløjet imod. Moren tog fuglen. Hun kyssede den på vingen. Den er helt varm. Kom og mærk, sagde hun. Og børnene kom derhen og følte på fuglen. Jo, den var varm under fjerne. Det var ikke til at forstå, at en død fugl kunne være så brændende varm under sine slappe vinger. Underligt, sagde faren, nærmest for sig selv. Den er nok blevet blindet af sneen, men at den lige skulle ramme døren, så man hørte det. Jeg tror godt, man kan forklare det, sagde moren. Og mens småpigerne nænsomt rørte ved agerhønen, listede broren sig tøvende hen til vinduet. Han pressede ansigtet mod den sorte, kolde rude og så ud. Han vidste, hvad han ville få at se. Så blev alt tydeligere, og han så en mørk skikkelse større end mænd gå bort mellem træerne. Agerhønen var jo faldet i sneen, og herinde i varmen blev de stjernede snifnuk til lysende dråber på de krumme fjer. Nogle siger, at agerhønen er tarvelig klædt, og den er da heller ingen plakat. Men den bærer fornemt sin almuedragt, som den har fået farver til fra det brune løv, den modne hvide, en knivspids fra valmuen, et par dråber fra nattens mørke. Den er markens hemmelighed, og hvem der kender den, må give den et navn til, men det må holdes hemmeligt. Smukke små fødder havde den fine og hårde. Alt på fuglen var blødt rundet. Hovedet med halvlukkede øjne, næbet, hvorfra der kom lidt rødt. Faren satte sig igen med avisen, men straks efter kom han alligevel ud i køkkenet til de andre. Næsten hele familien fældede tårer over det, men død var agerhønen jo, og plukke skulle den. Det var jo meningen med den. Den var ingenting at se til, da fjerne kom af. Sørgelig lille, små krøllede tarme, lever, krås, et ufatteligt lille fast hjerte kom frem. Og det var i sit indre, fuglen havde de lysende farver. Faren gik ud i vejret. Han kom hvid og tilsned ind igen med en håndfuld frisk persille. Fedt kom på panden, det sidste måske, men nu tog moren resolut til de yderste reserver. Kartoflerne kom i en kasse rolle og på ilden, og bunden blev ikke skrabet i selvopgivelse, for hun beredte et håbets festmåltid. Og skønt det var langt over sengetid, blev der bredt dug på bordet. Hvid og skøn, selv i karbidlygtens lys. Men så blev lygten båret udenfor, hvor den kunne væse af, og et dyrt tællelys blev tændt på bordet. Ude i mørket bruste blæsten. De vaskede sig, redte håret, pyntede sig. Så satte de sig ved højtidsbordet. Agerhønen blev delt, og der blev kun lidt til hver. Men det er sandhed, at den lille fugl mættede dem alle.
Jeg sidder her tilbage med følelsen af at have oplevet et mirakel sammen med den her familie. De sidder i deres armod og venter på, at katastrofen den virkelig for alvor sætter ind, og så hører de det her slag mod døren. Og straks så tænker de selvfølgelig, at åh nej, nu bliver faren indkaldt igen og skal i krig. Og også det her med, at det er som om han tager deres livsånde med sig, da han går ud for at åbne. Og det er jo helt reelt, fordi hvis han bliver sendt i krig igen, så er familien formentlig dødsdømt. Det er hans arbejde, at de ernærer sig ved. Og så i stedet, så er det en lille agerhøne, der er fløjet mod døren. Sådan en undselig lille fugl, som alligevel i sin fjerdragt og i sit lysende indre bliver en slags billede på familien og dens håb. En tarvelig klædt fugl med et farverigt indre. Det er en familie, som er fattig, men som også er stolt. Børnene de har nyslåede træsko og rene ører. Det er en pæn fattigdom, som Hansen skriver, fordi det altid røber sig i slusk, når man rigtig synker. Man mærker også den her alvor i familiens situation hos børnene. De sidder der sammen, og helt stille og helt enige. De er i sådan en situation, hvor de ikke engang kan tillade sig at være almindelige børn. De sidder bare der, i den her afventende stillhed. Familien, de har også kun en karbidlygte nu til rådighed som lys, og den giver sådan et råt lys. Et lys, som gør alting så tarveligt på en måde. Hansen, han skriver, det hårde lys gjorde alting ringe. Også sjælene, som savnede olie til deres lamper. Så tingene bliver i novellen billeder på mennesker, men også på menneskers mulighed for at bibeholde en form for indre lys og et ydre udsyn. For eksempel så har familien sådan en stor gammel konkylie, som har underlige lyde inde i sig. Og når faren han tager den i hænderne, så fortæller han børnene alt, hvad han ved om andre lande. Og børnene, de tænker selvfølgelig, at den her konkylie, den må være virkelig kostbar, hvorfor den også nok kan sælges, og måske også den fine messinglampe, som moren hun pusser så troligt. Når olien til lampen og sjælen bliver koblet med hinanden, så tænker jeg også, at måske er det deres sjæls overlevelse, det også går ud over, hvis de skiller sig af med den her lampe. Og det samme med konkylien, som bliver en eller anden form for portal til en større verden. For hvis de sælger den her konkylie, så vil deres perspektiv blive snævret ind til deres egen lille miserable verden, deres egen sølle situation, og deres liv vil føles fattigt, også i åndelig forstand. Den her familie har været så hårdt ramt. Faren han har været indkaldt som soldat. Bagefter kom der sygdom til, og nu er der frost og sne, og snestorm nærmest, som umuliggør det her arbejde, som faren han har med at grave. Det gravearbejde, det er det, der skal ernære hele den her lille familie. Og nu kan de ikke skjule længere for omverdenen, at den her fattigdom er definitiv. Altså vi er der, hvor at det, de kan få at spise hver dag, er en lille bitte smule byggrød. Det er det, og der er næsten ikke mere. Faktisk så er det så sølle, at Hansen skriver, at musene nu sagde op og ikke ville komme i det spisekammer længere. Fattigdom, det kan knæve sig fuldstændig ind i et menneskes inderste sjæl. Min egen morfar, han voksede op i fattigdom, og han var nogle gange så sulten, når han gik i seng om aftenen, at han blev nødt til at stå op midt om natten for at gå ned og malke en ko en lille smule, så han bare fik lidt mælk, så han kunne falde i søvn. Nogle gange så stak han sine fødder i de nylagte varme kokasser, fordi hans fødder var så kolde. Hans fødder blev så kolde, da han var barn, at han fik varige frostskader i dem. Og da han så var 12 år, så gik han ud på sådan en stor mørk mark og fik en åbenbaring, en form for klarsyn, der ligesom ramte ham, at som voksen, så ville han aldrig nogensinde være fattig. Familien i novellen, som vi hører om, de får en anden slags klarsyn, der kommer sammen med den lille fugl. Og det er naturens store kræfter, som sender den lille fugl mod deres dør. I starten af historien, så bliver blæsten beskrevet som en, der står og nøler i forhold til at sige sandheden. Overbring dem sandheden. Så bliver blæsten til en landstryger, altså en, der bevæger sig rundt uden mål og med, for til sidst at blive en herrefører, der blæser igennem kirkegården og virkelig har et stort følge med sig. Vinden den bliver voldsom, men det den bebuder for mig at se, er ikke sandheden om, at alt er tabt. Det den bebuder sandheden om, er, at der er håb. At en lille fugl, der banker mod en dør, måske er et vendepunkt, og måske er et bevis på, at der er noget større. Og jeg tænker, at det mørke, der er større end mænd, og som har lagt familiens liv i skygge, må være fattigdom, sulten, og i sidste ende måske døden, og at den bliver jaget på flugt, måske bare for en stund, men alligevel. Martina Hansens novellesamling, der ligesom novellen hedder A og Hønen, den er skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig, og den behandler de her temaer om håb, om død, om ansvar og skyld, og jeg må også sige, at den virkelig har trukket nogle tårer hos mig, fordi nogle af historierne er virkelig, virkelig sørgelige, mens der er andre, der er fulde af kraft og af håb. Noget af det rigtig vidunderlige, synes jeg, i den novellesamling, er, at hans sprog er så smukt, især når han skriver om naturen. For den er smuk og forunderlig, uanset om der er krig eller pest eller fattigdom eller følelsesmæssig afstumpethed eller druk. Den er der bare som noget nærværende, ofte noget besjælet og næsten magisk. I den her historie er, man kan sige, en menneskelig indgriben ret fraværende. Der er ikke nogen, der kommer og tilbyder deres hjælp. Til gengæld så er der måske familie og bekendte, som lige kigger efter, om børnene nu også har fået renset ørerne. Men ellers så er det fjerne slægtninge, som hænger som billeder på væggen, og familien er for stolt til også at skulle bede dem om hjælp. Det, der virkelig kommer til at betyde noget her, det er naturen. Det er det, der kommer til dem ovenfra på en eller anden måde, og som lander hos dem, den her lille fugl. Og de gør sig så umage, at de skal indtage det her måltid. De rærer sig og sætter dug på bordet osv. Og den her væmmelige karbidlygte med det ubehagelige skær, den bærer de udenfor. Så kan den stå der og væse af, og så sætter de et dyrt tællelys på bordet. Et lys, som måske pakker deres liv ind i et andet skær, som gør dem i stand til at se noget andet, som gør dem i stand til også at se ud over fattigdommen. Og spørgsmålet er, om det kan trække dem ud af fattigdommen, eller om deres situation er uigenkaldeligt håbløs. Det er bare ikke det, jeg sidder tilbage med. Og jeg tror, vi kan bruge det alle sammen, det her håb. Fordi vi lever i en verden, der er så foranderlig og så kompliceret, og der er så mange store ting, vi kan være nervøs for. Klimakriser, store nationers manglende evne til at udvise respekt for helt fundamentale menneskerettigheder osv. Der er mange ting, man kan miste håbet på, når man kigger sig omkring. Men det er måske, hvis vi tænder karbidlygten, så vil vi se det hele i et tarveligt, frygteligt lys. Og så bliver vi måske apatiske, måske lammede. Så er det måske os, der sidder og lytter til uret. Bier 10. Vær stille. Afvent. Katastrofen kommer til at indtræffe før eller siden. Men det kan også være, at der sker noget, som gør, at vi bliver nødt til at omfavne håbet. At vi bliver nødt til at gøre os umage med de gaver, som vi får, og forvalter dem rigtigt. Fordi så har vi måske også selv en mulighed for at jage mørket på flugt. At den mand, der er større end mænd, den mørke skikkelse, at vi kan få den til at forsvinde mellem træerne.
Du har lyttet til Litterær Lindring. Podcasten er produceret af Københavns Biblioteker. Tilrettelæggelse er lavet af Anja Brygman. Klip og musikkomposition af Anne Jeppesen. Musikproduktion af Jens Brygman. Hvis du har lyst til at læse mere om mennesker, der oplever og overvinder fattigdom, så har vi samlet en inspirationsliste med stærke bøger og erindringsromaner om emnet. Find dem på vores hjemmeside bibliotek.kk.dk/litterær-lindring.